Kepler adatly radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2018 ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda daha soğuzlu yokur dereceli resmiler pahta planını doldurup bilmeyen kârın neçileri urup bençe. Türkmen bankları studentlerin kullarını iğrine tölemeye. Aşkavatta uğurlayan metcid için mezur meyletin kul soruluyar ve beylaki mağlumatlarımız dinleyip bilirsiniz. Odal günün sağladığım tazeliklerini dinleyen olurlen sizmen yoksun anla urvan tanış ediyar. Britaniýanyň premier ministri Tereza May ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň rus kärdeşi Vladimir Putin arasynda boljak sammiti gutlap, bu duşugyň NATO bilen Moskwanyň arasyndaky konflikt töwekkelligini peteltmek üçin ulanylmalygyny aýtdy. 11-nji iýul güni giýişlik NATO liderleriniň agşam naharyny ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Ýewropa liderleriniň arasyndaky gapmagarçylykdan soň May Trumpyň Putin bilen 16-njy iýulda boljak duşugyna optimistik baha berdi. Men prezident Trumpyň prezident Putin bilen boljak duşugyny gutlaýaryn. ABŞ bilen Orsiýetiň arasyndaky aragatnaş kanallaryny açmak gapmagarçylyk töwekkelliklerini jylawlamagyň esasy açar bolup durýar diýip ol aýtdy. Yokor derejeli hökümet resmiýetiniň ýurdun durnuksuzlaşdyrylmak synansygyna garşy duýduruş bermek bilen Azerbaýjanyň polisiýasy protest mahalyna iki polisiýa ofiseriniň pyçaklanyp öldürilmegine guman edilýän iki adamyň birini tutsak etdi. Azerbaýjanyň içeri işler ministrligi 11-nji ýulda guman edilýän ikinji adamyň hem gözlenilýändigini aýtdy. Ol iki adam 10-njy ýulda giýişlik Genje şäherine yerli administrasiýanyň daş işiginde 200 çemesi demonstranta garşy durýan polisiýa güýçleriniň iki sany ýokary derejeli ofiserini pyçaklap öldürmekde guman edilýär. Polisiýa prezident Ilham Aliýewiň daşary ýurda tapar edýän wagty gurnulan demonstrasiýaga gatnaşan 40 adam tutsak edip protest tarqatdy. Aliýewiň kömekçisi Al-Hasanow şondan soň ýurdun durnuksuzlaşdyrylacak bolmagyna garşy duýduruş berdi we günäkärleriň temmesini aljakdygyny aýtdy. Azerbaýjanyň mediýasy protestiň Genjäniň häkimi Elmer Aliýewe hüjüm etmekde aýyplanyp tutsak edilen adam sebäpli gurnulanlygyny aýtdy. Germaniýadan deportasiýa edilen Owgan raýaty özüni helaklanandan soň migrantlara garşy berk çykyşlar bilen tanalýan German ministrine işden çekilmegi barada basyş edilýär. Germaniýanyň oppozisiýadaky partiýalar 23 ýaşyndaky owgan migranty 10-njy ýulda kawully özüni öldürenden soň içeri işler ministri Horst Seehofer-iň işden çekilmegine çagyrdylar. Özüni helaklanan owganly 4-njy ýulda Germaniýadan owgan sany berilen 69 bosgunyň biridi. Owgan migrasiýa resmiýetleriniň maglumatyna görä ol Germaniýada 8 ýyl ýaşandan soň zor bilen ýerine owgan sany uradylypdyr. Migrantlara garşy minister Seehofer oturum soraýjylaryň deportasiýa edilmegini gutlap, ýerine berilen 69 owgan sanlynyň özüniň 69 ýaşynyň dolan gününe deportasiýa edilendigini bellädi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Iranyň ýokary lider Ayatollah Al-Hameneýiniň baş kengeşçisi Al-Akbar welaýaty bilen duşdy diýip rus mediýasy habar berýär. Welaýatynyň Putin bilen duşugy 10-njy ýylda Moskwa gelip, Iranyň Orsiýet bilen gatnaşyklaryny strategiýa diýip öwgünden bir gün soň boldy. Orsiýetiň Interfax habar berýär, bu duşugy daşary işler ministri Sergey Lavrovyň hem gatnaşandygyny, Iran delegasiýasynyň hatarna bolsa, Hameneýiniň maslahatçylar kengeşiniň başlygy Askar Fatki Sarban Golyinin Eýranyň Orsiýetdäki ilçisi Mehdi Senaýyň hem girenligini habar berdi. Welaýaty Orsiýet bilen Eýranyň Siriýada hyzmatdaşlygynyň 7 ýyllyk raýa duruşy döwründe prezident Basar Al-Asadyň güýçlerini gollaw we Eýranyň resmiýetiniň öz sözleri bilen aýdylanyna terrorizm hem onuň howanlarlaryna garşy bolanlygyny bellädi. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev ýurdun howpsuzlyk kengesiniň ömürlik başlygy boldy. Döwlet ýetirilýän medya täze kanuny güýje girýän prezident kararyny 10-njy ýylda çap etdi. Bu karar may aýynda kazak deputatlar tarapyndan kabul edildi we iýunda ýurdun konstitusiýa sudy tarapyndan tasdyk edildi. Nazarbayev bu karara 5-nji ýulda 78 ýaşynyň dolmagynyň we Astanada Gazagystanyň paýtagt gün hökmünde giňden bellenmeginiň bir günüňinden gol çekdi. Gazagystanlylaryň köpüsi bu çäre Nazarbayewiň prezidentlikden aýrylan ýagdaýynda hem häkimiýeti sypdyrmalyk niýeti hökmünde seredýär. Demirgalyk gününe gör owgan sanyna bolan ýer süýüşmesi adynyň 10 adam ölürip 300 golaý jaýy weýran etdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan